эфире Радио Свобода. В Минску 22 година. У Праской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. У Минску прошли акции, примеркованные до Всесветного дня супрацьмяротного покарания. Старшинем молодевой организации партии БНФ «Молодь БНФ» стал 22-годовый Андрей Кречка. Это и другие темы в нашем эфире после выпуска новинок.
Говорить Радио Свобода у Праской студии новинок. Далее Валер Калиновский. Сегодня в свете. У Цюриху министры замежных справ Армении и Туреччины после 3-часовой затримки подписали погоднение об обновлении дипломатичных отношений и открытии супольных межов. Таким чином краины сделали крок для переодоления ворожести помеж собою, якая існавала амаль 100 годов. Неприязнь помеж Арменией и Туреччиной связана с забойством больше за миллион армян у часы Османской империи, якое Ереван называет геноцидом. На церемонию подписания прибыли так само державный секретарь США, министр замежных справ России и Франции, керовник внешней политики Евразвязу. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что его вчерашние перемовы с президентом Армении Сержем Сарксяном вокруг проблемы Нагорного Карабаха не принесли никакого прогресса. Президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонское погоднение, которое реформует керовные органы Европейского Звязу. Господар Качинский заявил в часе церемонии, что Европейский Звяз, как надзвичай поспеховый эксперимент, повинен быть открытый так само для інших краинов, которые хочуть до него долучиться. Иранское агентство ИРНА поведомило, что 3 человека, арештованные за удел в протестах после президентских выборов у Иране, засуджены до смертного покарания. Президент России Медведев заявил, что Нобелевская премия миру, которую отримал президент США Барак Обама, посприяє поляпшению отношений Москвы и Вашингтона. У віншаванні Обаму с этой нагоды Медведев назвал это решение Нобелевского комитета проявой реалистичного бачення динамики глобального развития. У Исламабаде отбылся узброенный напад на сядибу штабу пакистанской армии. У перестрелцы загинули 4 боевика, 6 солдат и 1 цивильный громадянин, який проходил близу сутички. На Гаити разбился самолет с миротворцами ААН. Загинули 11 солдат, которые представляют у контингенте Уругвай и Йорданию. В Афганистане загинули 2 польские солдаты, еще 4 человека поранены в часе выбуху войсковой машины на придорожной бомбе. Всего в Афганистане загинуло 15 польских солдат. На хвалях Радио Свобода вы слухали новини. Наступный выпуск новин прогучить в нашем эфире завтра о 18 године.
Дом літаратора далей на наших хвалях. При мікрафоні у Менскай студыі Міхаші Скобла. Вітаю вас. І на початку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Выдавецкая серія «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста нашага калегі з горадні Сергея Астраўцова «Каты» Йозефа Ратцінгера. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра неспраўджаныя надзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. У пяцікніжжы «Свабоды» паэт і літаратуразнаўца Анатолій Ващенка вызначыць 5 самых эратычных сцэнаў у беларускай літаратуры. А ў нашай В целой рубрице «Авторы твор» мы сустренемся с поэтом и эссеистом Василем Зуйонко. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста з горадні Сергея Астраўцова пад назвай «Каты» Йозефа Ратцінгера. Яе склалі апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы цягам апошніх 20 гадоў. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра неспраўджаныя падзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. З Сергеем Астраўцовым сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, з вашага дазволу, можа быць, пачнем з назвы.
Назва гэтая ўзнікла такім чынам, была весна 2005 году. Я напісаў некалькі апавяданняў, так як паляці кажуць, на біжонца. Пісаў іх, дасылаў на Шаніва, яна іх друкавала. І адно з гэтых апавяданняў «Немецкі папа». Гэта гісторыя пра тое, як выбіралі новага папу пасля смерці Яна Павла II. Праз маё ўспрыяцце, як я сачыў за гэтай падзеяй, што адбывалася в нашем городе. И для меня было важно, что у меня был кот сиамский, Базыль. И когда я писал, как раз было про холодное, он завсюду был у меня на коленках. И когда миновито мы это оповедание писали, и это адлюстровано там. Ратцингер так само любит котов. Такий факт, когда его выбрали папом, меня сдивило, что монашки заборонили ему брать ягоных двух котов в папский апартамент.
Таким чином мы высветлили, что ядная автора и теперешнего папу Римского. Книжка мая под заголовок «Оповедание, эссе, затемки, репортажи с городни». Господар Сергей, вас натхняет ваше место, где вы живете, и вы пишете про это, те нечто иншее все-таки вы имели на увазе, когда писали репортажи с городни?
В городни я живу от половы життя, 25 годов, вот, осенью 1984-го, назва такая вельми романная, зорвала. Я приехал, и с самого початку мне хотелось засвоить этот город у прозе, потому что я бачил, что, по сутности, мало вельми присутничает сам город у прозе. Когда жил Василь Быков, то его все, что цікавила война, человек на войне. И мне как бы не хапало того, что я не могу почитать. Я зазирал до Ожешки. На жаль, практически ничего нема. Город не познаешь. Только что приезжал Каратевич, когда стены тхнятся в наш город, а он выводил его под иншей назвой. Кладно, допустим. Поэты есть, поэты пишут. А прозаиков реально после смерти Карпюка нема. Это не была задача такая, это просто была как бы моя мара такая.
Не глядячи на широкую палитру жанров, представленных у этой книжцы, оповедания, эссе, затемки и репортажи, отрымалась цельная книжка, якую у пэўным сэнсе можно назвать романом про городню.
Я спадзяюся, что это все, что эти книжки, вот маленькая цаглинка, вот в некую такую стену литературную города, вот в новую. И эту цаглинку вот я зрабил. То есть, что тут позначены разные жанры, но я и писал в разных жанрах, потому что я жил в городе, и я ходил, отрымливал некие уражения, я сочил за изменами в этом городе. И часом это усоблялось в оповедании, часом отрымливалось эссе, затемки. И меня завсюду цікавили письменники, журналисты замежные, допустим, итальянские журналисты Дина Буцати, вельми вядомы пісьменнік. Ён працаваў, канешне, не ў савецкай газеце, а ў «Кар'єра дэля сэра» і іншы. Мене гэты прыклад натхняў. Я нават калі пісаў нашу ніву апавіданне, я пазначаў жанр як газетнае апавіданне. Мне прываблівы вогулі редакцыя. Мне пашанцавала тым, што гэтая редакцыя была ў горадні, ў старым горадзе. І я на перапынках бег кудысь цікава выпіць, і я хадзіў сярод каменіц, сярод касцёлаў. І, ну, па сутнасці, мене натхняли.
Але гэтая кніжка яшчэ здаецца ваш роман не толькі з горадні, але яшчэ і роман з газетой «Наша Нива».
Я так подсумовал, отримал, что сапраўды за этот час у меня было несколько романов с газетами. Роман с газетой «Погоня», роман с газетой «Свобода», роман с газетой «Наша Нива» так само. И эти тексты, которые я досылал, которые друковались в «Нашей Ниве», так само это городенская частка истории «Нашей Нивы», так, в сучасной истории.
Книжка вышла у юбилейный для вас год. Есть отчувание некое часу, полвеку? Розница, почути, творчий напал у 25 годов и у 50. И что вы хотели сказать тем письменникам, кому сегодня 25?
Любой человек означает каждое новое десятилетие. 30 годов, 40, 50, безумовно. Никто не хочет спешаться далее и воспринимая новую дату с легким сумом. Але, когда вот так обернуться назад, реально не справились наши надеи. Вот, допустим, 91 год я пишу в этих затемках. Новый почуть, незалежность, бел-червоно-белый стяг. Новые газеты з'явились. На жаль, нема гэтых газет. Ни погони, якую я спочатку редаговал, ни свободы, якой працавал оригинальным корреспондентом городенским. Дякую Богу, наша не выснуя. И в этом сенсе, если мы потерпели поразу, как это назвать, это фиаско наше. Может быть, как раз моя книжка, это и тексты из нашей Нивы, как некий ностальгичный, такие некий крок с моего боку зроблены. Ну что, 25 годов, можно сказать, я бы просто рад, что, незважаючи на то, что они живут, максимум, не в такой краине, какой бы им хотелось, але тем не меньше, у их шмат часу, у их иншей максимости, они могут ездить достаточно свободно за межу, могут учиться там, бачить европейские города, читать больше, тем лику на замежных мовах. У них зусім іншие магчимости, и житё по сутности іншие. Наши письменники раней амаль нигде не бывали, они амаль ничего не бачили. Они не были в Риме, там, в Ватикане, они не бачили, скажем так, котов Йозефа Ратцингера. Ну, тогда были, допустим, іншие кардиналы там, и папа был інше. Они не бывали в той же Каталонии, в Греции, в Венеции. Наши письменники тогда этого не бачили, не могли адлюстровать этот свой досвід, и я этого досвіда не бачил в литературе, потому что его не было. И мне вельми этого не хапало. Тому я рады за молодых. Треба сподіваться, что я не только буду ездить по Европе, допустим, но все, кстати, и в особенности в литературе в белорусской, и просунуть ее наперед, и сделать ее больше цікавой, больше разностайной. Ну, не просто такой вот белорусской советской литературы, якой она была ранее.
С
пісьменнікам з горадні Сергеем Астраўцовым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Мы працягваем вызначаць найлепшыя беларускія кнігі і творы пэўнай тэматыкі і ў пэўных жанрах. Сёняшні наш эксперт – малады паэт і літаратуразнаўца Анатолі Івашчанка. Пра што ягоны прыватны кніжны рэйтынг высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, які літаратурны хіт-парад прапануеце нам сёння?
Сёння я прапаную вашу увазе 5 найлепшых інтымных сцэнаў у беларускай прозе. Пачнем хроналагічна з аповесцю Владзіміра Караткевіча «Чазенія», а менавіта са сцэны ў таёжнай хатцы раздзел «Песня песняў». Сама сцэна блізкасці доўжыцца менш за старонку, але яна ёсць апагеем усяе аповесці, выбухам стракатых фарбаў, пахаў і эмоцыяў. Паўза сэнсавання гармоніі быцця ў адзінстве з прыродай у яе першасным харастве вядзе Караткевіч свайго героя да сваёй паловы антыпода, што завяршаецца поўным зліццём гэтых інь і ян.
Можа, калі вы абралі храналагічны шлях, усё ж варта было б пачынаць з Гарэцкага ці Мележа?
Так, у творах гэтых аўтараў, калі мець на ўвазе аповесці «Голы звер» і роман «Людзі на балоце», ёсць апісанне полавай блізкасці, але ўсё ж яны пераважна звязаныя з гвалтаваннем. У маім жа рэйтынгу ўсё адбываецца, так бы мовіць, па згодзе. На другім месцы Іван Шамякін і аповесць «Шлюбная ноч». Са словаў знаёмым бібліятэкаркі, гэтая аповесць доўгі час ачольвала ўнутраныя рэйтынгі беларускіх бібліятэк. І не дзіва, захапляльны экшн пра партызанаў і падпольшчыкаў поруч з нежартоўнымі любоўнымі жарсцямі, як магло б быць напісана ў анатацыі да сучаснага выдання, трымаю напружанне ад першае да апошняе старонкі. Асабліва кранальны эфект дасягаецца праз тое, што нарацыя вядзецца ад жаночага імя. Хаця дэталяў самой «Шлюбнай ночы» ва ўмовах акупацыі аўтар вядома не дае, але ёсць пранізлівае апісанне пачуццяў да і пасля. На трэцім месцы нашага рэйтынгу аповед Барыса Петровича «Не пытайце, што будзе заўтра». Гэты аповед цікавы ўжо як прэцэдэнт у беларускай літаратуры. Тут апісваецца полавы акт з іншапланетніцай, што пад відам зямной дзяўчыны збірае насенне для сваіх доследаў. Аб'ектамі гэтых доследаў стаюцца два беларускамоўныя студэнты. Калі, раскрыўшы прышэльца, хлопцы пытаюцца, чаму вы прыляцелі менавіта ў Беларусь, атрымліваюць адказ: ваш народ, як ніякі іншы на зямлі, захаваў сваю чысціню, сваю першароднасць. Іншапланетнікі прылятаюць напярэдадні чарнобыльскай катастрофы. Лішне тлумачыць чаму. На чацвёртым месцы Владзімір Арлоў, апавяданне «Каханак яе вялікасці». Калі настаўніку Караткевічу ў адліжныя 60-тыя і Шамякіну ў больш суворыя 70-тыя даводзілася балансаваць на мяжы дазволенага, то Арлоў у канцы 90-х можа сабе дазволіць паказаць полавую блізкасць у гранічна адкрытым ключы. Што праўда, робіць ён гэта без пераходжання нябачнай мяжы між эротыкай ды парнаграфіяй, і пры гэтым выкарыстоўвае яе полавую блізкасць як метафару стасункаў між прагнай і крыважэрнай імперыяй ды па-еўрапейску вытанчанай, але ў сваю сутве не менш жарснай ліцвінскай радзімай. Прапаную слухачам урывак ложкавага двубою між імператрыцай Кацярынай II і полацкім ведзьмаром у бліскучым чытанні Андрэя Каляды.
Гэты ліцвін прымусім у яе сперша легчы на стол, потым укленчыць на падлозе і зноў падняцца. Ягоныя рукі, вусны, язык упэўнена і бессаромна блукалі па ўсім яе целе. Досыць было апусціць павекі, каб здалося, што яна маркетуецца з некалькімі мужчынамі адначасова. Ён абуджаў пакрыёмую таемную прагу, што дрэмле ў сутарэннях свядомасці кожная жанчыны, і можа так ніколі і не вырвацца з вязніцы, прагу цалкам да апошняй часцінкі трапіць у абладу мужчынскае сілы, адчуць гвалт над сабою, ператварыцца ў адаліску, ў рабыню.
Хто ж завяршае ваш рэйтынг? Мабыць, хтосьці з маладзейшых літаратараў?
А вось і не. Сярод бруду і бруталу, што прапаноўвалі ўвазе чытача некаторыя аўтары цягам апошняга часу, вартай сцэны мне не патрапілася. Закрывае наш рэйтынг аповесць сталага па ўзросце, але вечна маладога пісьменніка. Бо так апісваць перажыванні здольны толькі чалавек, які не развучыўся глядзець на свет захопленымі вачыма падлетка. Юры Станкевіч, аповесць «Партрэт выпускніка на фоне адлігі». книги. У описании близкости выпускника школы и его молодой наставницы по литературе наоборот, отрозно от попереднего автора, протьма натурализму. Может, от этого крыху и потыхая порнографией, але про то и мерковать читачу. Цитата. Полина Миколаевна худкими рухами стягнула себе панчохи и трусики, расшпилила ему ремень на джинсах и потягнула замок маланки. Потом откинулась на столе спиной назад, а выпирающейся локтями. Дальнейшие подробязности читайте о повести Юры Станкевича.
Со своим приватным книжным рейтингом нас познакомил Анатолий Иващенко. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и у рубрицы «Авторы творы» встретимся с поэтом да эссеистом, лауреатом Державной премии Беларуси Василем Зуенком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня. При микрофоне Михаша Скобла мы вертаемся у дом литератора. Василий Зуенок – один из самых отметных сучасных белорусских поэтов. За книгу поэму под назвай «Молчанне травы» у свой час он стал лауреатом Державной премии Беларуси. Тем больше нечаканкой для ягоных прихильников сталася книга ягоных эссе и фенологичных замалевок «Поміж небом и землею», якая недавно побачила свет у выдавецтве «Белорусская наука». С поэтом, який выступил у амплюа прозаика, мы споткаліся у нашей менской студии. Спадар Василю своих эссе вы доследуете пэўны твор, можно сказать, на молекулярным узроўні. Вы его раскладаете на склады, на фонемы. А ці не есть это проверанне гармонии алгеброй?
Тут вельми такой подоход, ну, как бы комплексный, коли так гучно говорить, складаный. Не только мой читацкий некий позерк на этот твор, на этот верш, але еще и вучнёвский подоход. Я, как бы, иду у школу до этих людей, про яких я згадываю, якія читаются мною. Як бы з нейкай настаўніцкай кафедры я пасцігаю сакрэты, наколькі гэта мне даступна. Ну і радасцю гэтага спасціжэння натуральна дзялюся.
Тыя самыя вобразы ўжывалі расеец Вячаслаў Іванаў і наш Максім Богданович, Рыгор Барадулін і Васіль Зуёнак, Зуёнак і Уладзімір Някляеў. Вы прыводзіце гэткія прыклады ў сваёй кнізе. А ці можа распаўсюджвацца аўтарскае права не толькі на творы, але і на вобразы?
Ну, у кніжцы у мяне сюжэцік прысутнічае, я прыводжу словы Гёта, калі яго абвінавачвалі, ці што прад'яўлялі яму такую вот прэтэнзія была з боку іншых паэтаў, ну, скажам, Байрона, што як бы ён нейкія вот такія моманты пераймае, ці што, ці паўтарае там Шэкспіра, то Гёта на гэта адказаў: я падыходжу да матэрыялу, якое дае мне жыццё, неважна, дзе я гэтай матэрыял узяў, на вуліцы ўбачыў, пачуў ад некага ці прачытаў, але гэта ўжо сказаў Гёте, і гэта закон мой аўтарскі тут ужо дзейнічае, таму што калі ён і выкарыстаў нейкую дэталь, то яна легла ў магутную плынь гётаўскай творчасці, у яго твор, і там яна сваю ролю адыгрывае, але рэдкія рыфмы яны кідаюцца ў вочы.
Але ж немагчыма запатэнтаваць усе рыфмы.
Але рыфмы тут толькі праява знешне, важна паглядзець і ўбачыць, як эта рыфма служыць, дзе яна стала, у які кантэкст яна ўклінілася. Бывае, што нават і вот такая банальная рыфма, але яна так павернецца, што загучыць у гэтым кантэксце, як нешта вельмі яркае і свежае.
Спадар Васіль, паралельныя адкрыцці вядомыя і з фізікі. Закурыць з Богам пакарыстаўся Някляеў гэтым вашым трошкі блюзнерскім, як мне здаецца, вобразам, ці не, як вы лічыце?
Не, абсолютно не. Я думаю, так як я не меў на увазі Някляева, так і ён. Я там і сказаў, што у кожнага свой Бог, у яго зямны, так будзем казаць, начальніцкі Бог. Бог такі, які вот вырашае гэтыя праблемы, і ён не адчувае як бы віны, стаіць збоку. А ў мяне Бог той, усявышні, нябесны, які ў адказе за ўсё, і таму ў яго другі інфаркт пасля гэтай трагедыі. Гэта матэрыял чарнобыльскі, дзе Бога нельга не вспомнить и не попроситься до его на прием.
Вы написали багато поэтичных книг. Вышел ваш поэтичный двухтомник. Чем можно потлумачить ваш сегодняшний зворот до природы?
Тлумачится, что, видать, отчувание у меня такое. Я как бы не отлучаю себе от этого света природы. Я частинкой, завсёды частинкой себе отчуваю. Иду в лес, я не неким, так сказать, побочным там элементом похаживаю, а я кожное древо отчуваю его дыхание, отчуваю, что и яны, быцем бы, меня так само неким чином отчувают, как своего брата. И тут у меня, может быть, не иди на мяжи с поэзией вот все мои замалевки. Потому что и Пришвин так отчувал, и все так говорили, Блок, и Горький, и Паустовский про Пришвина, что это не только наука, а в нечем и поэзия, не только природа сбоку, але он супереживая и живе в этом свете, так как поэт живе у свете своих вот этих фантазий поэтичных и робит их реальностью. Так и, видать, неким чином я не буду себе ставить у поплечки с Пришвином, але отчувание человечее такое и у меня.
А что сегодня, спадар Василий, может подказать письменнику природа?
Природа все может сказать, про что мы забылися, и треба только чуть яе дыхание, яе житё, и наблизиться до его. И тем самым мы наближаемся, ну, будем так казать, до Бога, до некой великой веры у житё, у несмиротность этого життя, у початок, який немагчимо знайсти, и никто николи не знойдя, и у протяг, где конца не видно, коли починаешь себе, не иди наближать до природы.
Дякую за гутарку. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость Василь Зуйонак, як не поэт, а прозаик и эссеист, автор недавно выдаденной книги «Поміж небом и землею». А зараз по давней нашей заведенце прогучать новые, уже прозаичные творы Василя Зуйонка у выконанні автора.
Живе! Для чугуночного припинку зеленая на шапику, який давно не гандлює, на всех четырех стенах, с якого боку не зайди, прочитаешь выведенный крейдой покліч. Живе Беларусь! Не гандлює, але працує закинутый шапик. Тут же метров проз 50 на плоти, со старых дошек делевок, правда, наново отгабляванных, накреслено то же самое, але не зусім письменно. Живе Беларусь! И русская. Хтось больш адукаваный по-беларуску помылку выправил, закресливши гэтая и алоуком, и свердзил поверх «ы». Значит, Беларусь не только живе, але и живе. А может, это по-украинску, кто откарбовал тое «живе» с «и» русским, так будем его называть, як прочуванне Майдана? Песня белорусского Дон Кихота. Здавалося б, земля и небо, час и обставины, гуки и мовы, такие далекие и адрозные. Однако же у нечем самым сутностным, усё, тямаль, что усё, так супадая. Нехай себе, там сухое, спякотное плоскогорье с незлеченными ветраными млынами, тут шумные берозы побелил мороз. Нехай себе, там ихний вояр на росинанте, усё ж тут наш герой, бесконный, ой, пойду я в поле. Их не мая сусветно славутое имя Дон Кихот, а наш безыменный, нехай себе. Але две постати гэтые сближаются, каб ісці по гісторыі ў попліч. Праз стагоддзі родняцца яны найперш своим социальным станом. Абодва не з простых, не з мужыкоў. Той ушчэнт збяднелый і дальга, а наш шаблічкай махну. Пэўна ж сіне з роду шляхецкага, але даведзена ўжо да клопату і занятку мужыцкага, бо ён же яшчэ і з вострою косою. А галоўнае, вось яно тое галоўнае, у двух каротеньких на два графічныя значкі в словах, промоўленых нашым, як бы Дон Кіхот імчыцца с узнятым кап'ём на бойку з ветранымі млынамі, як бы з великанамі, і наш, пайду я ў поле, як бы на вайну. Сапраўды, і ў нашага як бы змагання, дык у таго былі ўваччу хоць рэальныя аб'екты, ветракі, а ў нашага махання шаблічкай у паветры. Янка Купала геніальна прыкмеціў гэта і засвідчив у верші. Менавіта про його, про верш гэтый, што стаў народнай песняй, а найперш пра героя і верша і песні, тут і гаворка. Не знаю, ці чуў Янка Купала гэтую песню, час быў нялёгкі, удушлівы для песень гэтка кшталту, баладных, змагарна складу. І запісаў яе кампазітар Рыгор Пукст у пераднавальнічным 1940-м. А колькі жыла ў народзе песня, у каго спытаць? Адно можна сцвярджаць з пэўнасцю, шчаслівы паэт, чыё слова кладзецца на музыку народам, спяваецца. Магутны верш, магутная песня, з несумненных узораў вялікага мастацтва, твор у кагорці шэдэўраў. Гэтую песню любіў Васіль Быкаў. Шумныя бярозы, пабяліў мароз, хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз. Гэй, пайду я ў поля, долячку шукаць, з вострую касою, як на сенажаць. Ой, пайду я ў поля, як бы на вайну, шукаючы волі, шаблячкай махну. А цяпер кароценькі сюжэцік пра тых, каго не надта любяць. Ну, з гэтых братоў нашых меншых, з прыроды. Мушка Чапурушка. Мушка была не такая ўжо і назойлівая, але дуже неспакойная. Мітусілася над сталом то ў адзін бок мільгане, то ў другі. Да мяне, праўда, не праставала, як звычайна бывае з іх пародаю. А ўле ўсё ж чытаць, а тым больш засяродзіцца, перашкаджала. Я ўжо і прыпляснуць яе наважыўся. І газету дзеля гэтага згарнуў у добрую пляскачку. Ды тут мушка раптам прысела на стол, выцягнула пярэднія лапкі, быццам чалавек рукі, каб паціснуць руку працягнутую для прывітання, ці мыцца збіраючыся. Потым зноў жа быццам чалавек ад задавальнення рукі, хуценька разоў колькі пацёрла лапка аб лапку, і зноў жа зусім па-чалавечы пачала праціраць тварак. Гэта каберуч, вочкі, шчочкі, ці што там яшчэ ў яе. Нейкі момант пасядзела нерухома, быццам у люстэрка ўзіралася. Пэўна засталася задаволеная і ўзялася за тую ж працэдуру толькі ўжо лапкамі заднімі. Лапка аб лапку, лапка аб лапку і даткліва абедзвюма праводзіць па крылцах, быццам змахвае не пыл, а незаўважны цень з крышталю. От жа мушка, гэтак прахарошваецца, гэтак чапурыцца, не інакш на спатканне якое збіраецца. То як жа чапаць яе, як пляскаць той газецінай? Ляці сабе, мушка, ляці!
Васіль Зуёнак чытаў свае празаічныя абразкі і эсэ. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Машэраў, савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
Пасля загадкавай смерці в аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імя Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, з вашага гледзішча, Пётр Машэраў – асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
Шэравым звязаныя элементы і легенды і міта. Можна ўспомніць, напрыклад, аповеды, як ён без аховы ці з адным ахоўнікам далёка збоку прагульваўся між месцам працы, будынкам цэнтральнага камітэту і жыллём вілы на вуліцы Чырвонаармейскай. Віць сабе такое адносна сучаснага кіраўніка проста немагчыма. Напрыклад, успаміны пра тое, як Машэраў любіў размаўляць з простымі людзьмі і іншыя такія прыклады.
Вы не адмаўляеце, што Машэраў гэта міт. Дык як бы вы вызначылі сутнасць міту пра Машэрава?
Можна сказаць сёння, што гэта нефармальны міт, што ён не створаны штучна-камуністычнай і лукашэнкаўскай прапагандай, што ён падтрыманы людзьмі старэйшага веку, якія психалагічна глыбока закаранёныя ў мінуўшчыне БССР і Савецкага Саюза.
А сутнасць, змест гэтага міту?
Калі казаць у літаральна двух сказах пра сутнасць гэтага міту, то міт пра справядлівага, таленавітага, паспяховага кіраўніка краіны, пры якім краіна дасягнула высокага ўзроўню, можа быць, найвышшага за сваю гісторыю развіцця.
І якія рэальныя падставы паўстання гэтага міту?
Я лічу, што асноўныя падставы дзве. Па-першае, на час дзейнасці Машэрава, это другая палова 60-х-70-х гады 20-го стагоддзя, прыпала адноснае паляпшэнне ўмоваў жыцця ў Савецкім Саюзе. Індустрыялізацыя, стабільнасць, рост дабрабыту. У масавай свядомасці гэта можа асацыявацца з асобай Машэрава. Па-другое, асабістай якасці гэтага чалавека, індывідуальнасць асобы, знешні дэмакратызм у паводзінах, лагодная усмешка, нестандартнае захаванне. Ну, напрыклад, палёт на верталёце, пасадка на лузе, размова з пастухом і гэтак далей. Машэраў меў чалавечае аблічча, не выглядаў недасяжным правадыром, жыхаром партыйных нябёсаў.
Што ў асобе Машэрава і ягонай дзейнасці было рэальнасцю, а што мітам?
Падобна, у побыце Машэраў быў сапраўды неблагім чалавекам. Рэальнасць гэта ягоны ўдзел у буйнейшым пераломе беларускай гісторыі, пераходзе ад традыцыйнага да індустрыяльнага грамадства, пераломе, які заважыў на лёсе мільёнаў беларусаў. Мітам з'яўляецца тое, што менавіта ён падымаў Беларусь. Таму што індустрыялізацыя не з'яўлялася выключна беларускай з'явай, праводзілася па ўсім Савецкім Саюзе, хоць з апазненнем адносна захаду і зусім па іншай мадэлі. Але гэта не была з'ява беларуская, на месцы Машэрава мог кіраваць нехта іншы ў гэты перыяд.
А для таго, каб стаць мітам, хай нават пасля смерці, а можа і пры жыцці, трэба мець нейкую харызму. Напрыклад, з асобы Машэрава, якія рысы, якія факты біяграфіі трэба мець, каб стаць легендай і нават мітам?
У традыцыі расійскай гісторыі, савецкай гісторыі, тыя вышэйшыя кіраўнікі, яны недасяжныя. А ў часы тыя для партыйнага бонзы дастаткова было выявіць трохі чалавечнасці. Не надзімацца ўсведамленнем сваёй моцы і ўлады, ветліва усміхнуцца з тэлеэкрана, ласкава памахаць рукой з трыбуны. Карацей, паказаць сябе жывым чалавекам. У Машэрава гэта атрымлівалася.
Мне узгадваецца лесь пахавання Машэрава. Тады мы ўсе назіралі ўсенародную жалобу, нават слёзы на вачах былі ў людзей. І мне ў гэныя дні узгадалася яшчэ адно гістарычнае пахаванне ў СССР, напэўна ж больш маштабнае. Сотні тысячаў людзей плакалі па Сталіну ў 1953. З чым звязаны ўвогуле плач па палітыку? Не па памерлых, бацьках, дзецях, сябрах, там усё зразумела, а па чужому чалавеку. Няўжо беларусы думалі, што з гэтым сканчваецца іхнае жыццё?
Жалоба па Машэраву мае трохі іншае вымярэнне, чым жалоба па Сталіну. Сталін быў цэнтрам рэлігіі, цэнтрам пэўнага культа. Міт і жалоба па Машэраве – это больш чалавечная з'ява. Сотні тысяч вясковых беларусаў выехалі з калгаса ў той час, знайшлі працу ў горадзе, за якую атрымлівалі рэальныя грошы, а не палачкі трудаднёў у калгасе. Людзі палепшылі свае жыццёвыя ўмовы і натуральна звязвалі гэта з асобай, якая ў той час стаяла на чале краіны.
Такая ўжо псіхалогія людзей. Нябожчыку многае даруецца, шмат з ягонага зямнога жыцця ідэалізуецца. А пры жыцці Машэрава такое ж аднадушнае стаўленне да гэтай асобы было?
Я не магу сказаць пра шырокія масы, таму што вызначэнне рэйтынгу палітыкаў у той час не праводзілася, ніхто нават не ведаў, што такое можна рабіць. Пра нас жа, студэнты ўніверсітэту, магу сказаць, ніякага захаплення ад асобы Машэрава мы не адчувалі. Мы ўжо мелі досыць этой камуністычнай, наскрозь фальшывай прапаганды. Ненавідзілі і паціху здзекаваліся з яе. Ось такі прыклад з нашага жыцця. У інтэрнаце універсітэцкім на вуліцы Свердлова быў звычай вывешваць у прыбіральні на дзвярах кабінак выразкі газетных загалоўкаў з «Правды» і «Савецкай Беларусі». І кожны загаловак выдатна пасаваў да месца ідзеі, якая адбывалася ў кабінцы. «Пяцілетку за 4 года» або «Ударны труд савецкіх гарняков» або яшчэ «Партійная арганізацыя впереди».
Такое стаўленне ўвогуле да камунізму, да рэжыму тагачасна, вы пераносіце і на людзей, якія былі на чале гэтага рэжыму, на самыя яго вярхушцы. А ці не былі яны самі закладнікамі, а можа нават і ахвярамі таго рэжыму?
Мы тады не аддзялялі тых кіраўнікоў ад улады, якую яны прадстаўляюць. І сярод шэрагу гэтых босаў партыйных і бонзаў асоба Машэрава намі не выдзялялася.
Першыя гады свайго кіравання, першы беларус
беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка вельмі часта звяртаўся да імя Машэрава, карыстаўся гэтым мітам. І вось ужо пра Машэрава ён маўчыць. Чаму ўжо больш не патрэбны гэты міт сучаснай беларускай уладзе?
Тут спрацоўвае звычайная логіка аўтарытарнага рэжыму, які хоча стаць таталітарным. У цэнтры рэжыму павінны стаяць і стаіць культ правадыра, які не памыляецца, які лепшы за ўсіх, папярэдніх і наступных, які перамагае ўсіх ворагаў, які выбраны лёсам, Богам, народам і гэтак далей. І ў такіх умовах, у нашай сітуацыі, міт пра Машэрава ствараў бы канкурэнцыю культу актуальнага правадыра, які сапраўды павінен быць найлепшы з усіх папярэдніх і наступных. Таму ён і не эксплуатуецца.
Улады адмаўляюцца ад міту пра Машэрава, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць магчыма існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім?
Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі. Чая маладосць прыпала на канец 60-х, 70-х гады, калі якраз Машэраў кіраваў. Людзі, якія маюць настальгію па савецкай стабільнасці. Людзі, якія тады былі маладымі, а гады маладосці заўжды ўспамінаецца як нешта лепшае і прыемнае.
Я ўжо сутыкнуўся, што зусім маладыя людзі не ведаюць амаль нічога дакладна пра Леніна. А ці ведаюць яны пра Машэрава нешта?
Но мне тяжко сказать, бо в белорусских университетах я давно уже не выкладаю. Я думаю, что они амаль ничего не ведают, кроме того, что з них вымагают по программе истории Беларуси. И коли выкладчики походят с той эпохи и мают ностальгию по Машэраву, то они неким чином могут передавать это студентам. Але не думаю, что это отбывается у массовой з'яве и вельми глубокое укоренение этих поглядов у свядомости молодых людей и студентов.
Что становча и что адмоўна несе міт про Машэрава сучаснай Беларусі? Ці патрэбны ён увогуле Беларусі 21-го стагоддзя?
Я лічу, што гэты міт шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэраў быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. І ўзнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варта нагадаць, што пры Машэраве пазачыняліся беларускія школы ва ўсіх гарадах краіны, а беларусы сталі ў сваёй масе Homo Sovieticus. І ў гэтай масе машараваў малады Александр Лукашэнка. Мы можам успомніць тое, што гэтыя гады індустрыялізацыі была найвялікшае ўзмацненне асіміляцыі беларускага народу. Беларусы з вёсак прыходзілі ў гэтыя катлы асіміляцыйныя, гарады буйныя, збудаваныя ў часы Машэрава, і при удзеле Машэрава і знікалі, і перварваліся там у расійскамоўнае насельніцтва. Акрамя таго, пры Машэраве распачалася вельмі страшная экалагічная з'ява, можа быць катастрофа, як меліярацыя, калі бяздумна асушвалі не сотні тысяч гектараў зямлі. І мы маем вынікі гэтага, мы маем мёртву зямлю ў многіх мясцінах. Можна яшчэ шмат чаго прыпомніць. Самае галоўнае, што беларусы ў часы Машэрава зрабілі яшчэ адзін крок для таго, каб знікнуць з этнічнай карты Европы і свету, каб стаць часткай Расіі, стаць расійскамоўным насельніцтвам.
Ці свядома ўсё ён гэта рабіў, ці быў ён і ці мог быць самастойным у сваіх рашэннях?
Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыётам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыётам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыятызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. Другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця бы ў ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней.
Як доўга будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэрава?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павярнуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухаете Радио Свобода. Далее у нас урывок з аналітичної передачі «Тидень» з Радіо Свобода, підрихтований для незалежного телеканалу «Белсат». На що будуть реагувати сили худкого реагування АДКБ? Чи будуть білоруси воювати за межами країни? Тему обмірковують супрацовник інформаційної служби Радіо Свобода Мерхат Шерибжанов і аналітик білоруської служби Юрій Дракохруст. Веде розмову директор білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
На этом тыдні Александр Лукашенко отдал распоряджение, якое открывает шлях до подписания белорусской частки погоднения об долучении до силов худкого реагования, до мовы об коллективной безпеце. Тое самое погоднение, тые самые силы, до яких ён категорично отмовился долучиться летом под час молочной войны. Юры, что здарылася? Чему такая измена?
Магчыма, тады у червені вось гэтая адмова была просто штучной ставкой. Это был разгар, как вы сказали, молочной войны. Козыров, экономичных козыров у Беларуси тады, каб супрацьстаяць этому экономичному удару, было не шмат. Ну и вось вырашили скарыстаць вось гэты козырь военного супрацоўніцтва. Потом, калі молочная война все ж таки скончилася, магчыма, Лукашенко еще тягнул, каб, так бы мовить, набивать цану и досягнуть максимального эфекту. И зараз эфект сапраўды такі уражлівы, бо гэта як бы вписываецца ў адзін ланцуг пасля вось гэтых маштабных беларуска-расейскіх вучэнняў, якія прайшлі напрыканцы верасня, вось які беларускі кіраўнік, значыць, добры саюзнік. Але магчыма іншае тлумачэнне, бо гэты корпус будзе даволі вялікім. Там вось я паглядзеў, мяркуецца, што гэта 15-20 тысяч чалавек, і паводле інфармацыі, апублікаванай ў расейскім друку, ад Беларусі ў гэтых сілах мяркуецца задзейнічаць цэлую дэсантна-штурмавую брыгаду і знакаміты собр брыгады спецназу МУС, якім у свой час кіраваў вядомы палкоўнік Паўліченка. Дак вось, калектыўныя сілы, гэта нешта такое, што з аднаго боку падпарадкоўваецца нацыянальным уладам, а з другого боку нейкаму супольнаму камандаванню. І вось, магчыма, Лукашенко перастерагаўся, ну, страціць кантроль над часткай сваіх войскаў. І, відаць, цяперашнюю яго згоду можна інтэрпрэтаваць як, ну, такую важкую саступку в абмен на нейкія іншыя саступкі з боку Расіі.
Мерхат, а што ўвогуле вот этой сілы хуткого рэагавання ў рамках бяспекі азначаюць для краінаў рэгіёна Сярэдняй Азіі? Ну, мы ведаем, што там будзе 3 таджыкскія батальёны, па 2 казахские и киргизские.
Ну, я думаю, здесь у каждой центральноазиатской страны, мы говорим о каждом президенте в отдельности, есть своя повестка дня. А если говорить о Кыргызстане и Таджикистане, это две наибеднейшие страны на постсоветском пространстве. Для них это скорее возможность показать лояльность России, поскольку Россия сегодня, ну, держит их в экономической зависимости, эти страны, и Россия, в общем-то, является арбитром в каких-то проблемах с Узбекистаном, который пытается противостоять энергетической независимости в этих странах, особенно для Кыргызстана и для Таджикистана. Быть Россией в этой ситуации очень важно. Что касается Казахстана, Казахстан в несколько другой весовой категории. Российские деньги ему или совсем не нужны, или не нужны так же, как Кыргызстану и Таджикистану. Казахстан, если обратить внимание, буквально почти одновременно с учениями, вот о которых мы говорим, прошли другие учения, которые называются «Степной Беркут», с участием казахстанских, британских и американских войск в Южном Казахстане. Это буквально вот пару недель назад. Вот это, опять же, политический ход Назарбаева, это его так называемая многовекторная политика, которую он очень успешно претворяет в жизнь. Ну, мы знаем, что Казахстан является единственным государством в Центральной Азии, которое имеет небольшой контингент войск в составе коалиции в Ираке. Это, в общем-то, несколько десятков человек, которые занимаются саперными работами, которые большую погоду там не делают, но Назарбаев сумел себя позиционировать.
Але в любом выпадку вы и вы, Юры, отказали на это пытание у сувязи с адносінамі з Расіяй. Але існуе яшчэ адна версія, што сілы хуткага рэагавання АДКБ потребны в первую чергу, как полиция для борьбы с колеровыми революциями. Что вы про это думаете? Могут они уживаться супроть таких народных повстанев?
Я думаю, что не будут. Во-первых, будут ли цветные революции сегодня? Они дискредитировали себя. Посмотрите, что творится в Киргизстане. Ведь с приходом Бакиева к власти в результате цветной революции в Киргизстане несколько человек, депутатов парламента, было убито. Количество правозащитников и политиков, которые были вынуждены уехать за рубеж при Бакиеве после цветной революции, гораздо больше, чем при Акаеве.
Так все ж таки, как это связано с вашим меркованием, что силы не будут уживаться для решения внутри политических задач для режима?
Я думаю, что если говорить о Казахстане, то он сам справится с любой цветной революцией, если она будет иметь место, потому что цветная революция не популярна сейчас. И если говорить о Таджикистане, возможно, он может обратиться к России, но Россия и без того войдет туда. Если цветная революция в Таджикистане возникнет, я думаю, она будет сопряжена с экстремальным исламом.
Юры, Александр Лукашенко неодноразово заявлял, и мы про это памятаем, что белорусы за межами Беларуси воевать не будут. Это означает подписание этой домовы об уделе Беларуси в силах худкого реагирования, отмову от ранейшей позиции?
Я меркую, что не. И это все-таки не только сподзявание. По-першее, как это можно не смешно гучить относно Беларуси, але існує закон, який забороняє використання белорусских войсков за межами країни. А кроме того, у даденом випадку виконання этого закона с політичного пункту глядження зацікавлены и сам Лукашенко, бо такая идея використовувати силы за межами, там нести тяжер белого ці белорусского человека, ну, яна надзвичай непопулярная в Украине. А кроме того, я б звернув увагу на две заявы Лукашенки. Одну, певний час тому, и он казав, что, ну, ведаете, вот это погоднение об этих силах худкого реагирования, это такая агульная рамка, а уже чем мы будем ее наполнять, это наша справа. И я думаю, что вот это белорусское наполнение будет як мага более обмежовывать махчимость використовывать.
То есть это может быть медики, могут быть саперы.
И самое главное, что это будет обмежевана махчимость выкористовывать эти силы без дозвола белорусской улады. А кроме того, я бы тут сказал про такой агульный концепт, скажем, белорусской улады. Вот эта фраза знакомитая Лукашенко, над которой там шмат кто смеялся, что мы будем кидаться под натовские танки, коли они пойдут на Москву. Но эту фразу можно прочитать и так. Коли натовские танки пойдут на Москву, прос Беларусь, будем кидаться, ребята. Правда, коли не пойдут, так и не будем. А вот коли некие, скажем, исламские хлопчики пойдут,
да?
Умовно кажучи, на Казахстан, на Киргизстан, а это уже вы сами там разбираетесь, разом с русскими, сами. А мы вот тримаем натовские танки, пилнуем.
Мерхат, у Средней Азии в каждой стране свои приоритеты и свои задачи, але особняком стоит Узбекистан, який не удельничает в этих силах, это своя история. Але скажите, коли б я вас попросил сделать прогноз? Вот домова подписана, краины увошли, войски сформованы. У какой краине? Для чего? У першиню они могут быть ужиты. Ваш прогноз?
Я думаю, что ни в какой из этих стран силы быстрого реагирования не будут использованы. Если даже они будут использованы, я думаю, это, скорее всего, будет Таджикистан или Узбекистан. Это будет сопряжено с экстремальным исламом, как я уже говорил, скорее всего, с исламским движением Узбекистана. Но если это будет твориться на территории Узбекистана, Узбекистан сам может с этим справиться.
Юрий, ваш прогноз. Где и коли, при каких условиях будут упершиню ужитые силы худкого реагирования?
Ну, я сгодна с Мирхатом, что коли все-таки будут ужитые, хоть за все не это Узбекистан и Таджикистан. А сценарий, який может быть, ну, я думаю, что шмат кто ведает про эти дискуссии в Злученных Штатах, про знакомитый лист генерала МакКристалла, який написал, что коли, скажем, президент Обама не дошли еще 40 тысяч солдатов в Афган, то война может быть просто проиграна. Ну и коли уявить себе сценар, что, скажем, Злученные Штаты, НАТО, сыходят из Афгана, талибы займают Афган, то я не думаю, что они спынятся на межах Узбекистана, Таджикистана.
Вы слухали фрагмент штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы бралі ўдзел супрацоўнік інфармацыйнай службы «Радыё Свабода» Мэрхат Шэрыбжанаў і аналітык беларускай службы Юры Дракахруст. Вёў размову дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Добрый день слухачам программы «Звоночки». С вами витается Ян Максимюк. Тему телефонования у нас «Свободу» на гэтым тыдні, так бы мовить, приголомшила религийная проблематика. Да и ничего дзивного. У Беларуси побывал патриарх московский всей Руси Кирилл. Как сказал сам патриарх, и он приехал у Беларусь, как до хаты. Куды вернулся? До хаты, ці в якую іншую будынину? Патриарх беларусам не поведомил. Про патриарха Кирилла было в нашем эфире столько, что сегодня мы снимем эту тему с повестки дня, а займемся иншими аспектами религийного життя в Беларуси, якія так само моцно хвалююсь наших слухачов.
Добрый вечер, Свобода. Вот есть такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие беларусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем яны бачат розницу помеж православными и католиками. Боюсь, что у тем, что больше зи откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву.
Я на вашем месте не был бы таки упэўнены, что все откажут только про тое, кто куды ходит, то бок, ці то в церкву, ці то в костел. Адрозненняў паміж православ'ем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень, бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму...
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэрэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёй наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму я гэта гавару цяпер да педагогаў. Не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім. Праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без слух. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявления своих почутцев. И за то, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами у ефірі Ян Максимюк. Один наш слухач, няйначе й послухавши моєї перепалки з двіма слухачками на конт того, хто більш винуватий у русифікації білорусів, самі батьки ці влада, постановив підключитися до дискусії і прояснити мені ситуацію в Ірландії, про яку я був заікнувся у попередній передачці.
У сув'язі з колективізацією селяни стали утікати з колгасу в городи. І щоб не виглядати темними колгасниками, серед русскомовних граждан былые селяне стали переходить на российскую мову. Эту околичность ловко выкористали и советская, и сучасная улада для поголовной русификации Беларуси. А мы этой русификации всем ведомые. Кивать на англомовную Ирландию не выпадая, бо ирландцев объединяет католицизм, а Беларусь – шматконфессийная краина. С повагой, Миколай з Воложинщини.
Згадуючи Ірландію, я мав на увазі не тоє, чому ірландці тримаються католіцизму, а тоє, то винувати, що вони не тримаються своєї історичної ірландської мови. Дик вось, Ірландія, яка стала незалежною від Великобританії амаль 100 годів тому, робила все махчимое, каб вернути народу ягоную ірландську мову. Я маю на увазі, улада робила все махчимое, увівши обов'язкове навчання ірландської мови, передачі у радіо і все таке. Але в Ірландії, як ніхто не говорив по-ірландську, так і далі амаль ніхто не говорить. Бо ні батьки, ні їхні діти не схотіли говорити по-ірландську ніде, поза уроками ірландської мови в школі. Виснова якая? Нават калі б Ірландія керував пазняк, ён так само не ўвёў бы там ірландскай мовы ні ў сям'ю, ні на вуліцу. Таму не варта ўсяго нашага няшчасця з беларускай мовай скідаць на ўладу. Давайце паставім сабе простае пытанне і адкажам сумленна перад сабою. А ці мы прывучылі нашых дзяцей гаварыць з намі па-беларуску на кухні? Чаму нас, жыццярадасных і аптымістычных журналістаў, якія вераць у светлую будучыню Беларусі, некаторыя слухачы абвінавачваюць у тым, што ў беларускім лёсе мы бачым толькі чорнае? Як, напрыклад, гэты слухач.
Добрый вечер, Радіо Свобода. Слушаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілею в Мінске – плохо. Дажынкі – плохо. Приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это питание выручил меня спадар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свобода подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Ти дадуть вам слово. Сомневаюсь. Казав так само Владимир із Полоцька.
Дякуй. А попередньому нашому слухачу хотілося поставити питання. Адкуль ён халера ведає колір нашого д'ябла? Ми самі його не бачили, але ми всі переконані, що ён блакитний. Наша сталая слухачка обринулася у своїм телефонуванні, так би мовить, з тотальной критикой. Досталося не тільки нашому директору Олександру Лукашуку, але й двум іншим Олександрам, більш-менш відомим ширшій громадськості. Послухаймо.
Появлением нових ведущих програми «Звонки на свободу» исчез ручейок откровенных народних мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Беларуси. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой-пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Милинкевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Милинкевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонавання, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробить высновы. Про реакцію Лукашенка і Мілінкевича я нічого не ведаю. А що до сп'ячки білорусів, якою пророчить наша слухачка, дик мені падається, що було б неблага, коли б усі раптом заснули на 30 годов, а потім прочнулися у Білорусі, у якой уже не керує Олександр Лукашенко, а, наприклад, Миколай Лукашенко, який праз 30 годов якраз і буде у президентському узрості. Діти, як кажуть, гэта надія нації. На сьогодні стільки. Дзвоніть. Я вас вислухаю. Давайте пропонови. Я на їх відгукнуся. Критикуйте. Я, може, і не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимович.